O arglwydd yn Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, dyn ni yn gwybod y bod ti yn bresennol ym mhob man, a na tydyn ni byth yn bell oddi wrth y ti. Getra heno, dyn ni yn nesu ata ti, yn yn calonau ac yn yn meddyliau, a dyn ni'n gosod yn bryd ar geisio dy wyneb di efo'n gilydd. A dyn ni ddiolchgar yn bod ni'n cael gwneud hyn trwy yn harglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n ymwybodol iawn yr adeg yma o'r flwyddyn fod pobl yn meddwl yn hermau y baban bach wedi eni mewn, a'i roi orwedd mewn preseb. Ond o arglwydd yn Duw, dyn ni'n cofio mae hwn oedd y gair tregwyddol wedi dod yn ddyn. A dod yn ddyn nid er mwyn cael ei wasanaethu, ond er mwyn gwasanaethu eraill. Hyd yn oed yn gwasanaethu ni a rhoi ei einioes yn brydwerth drosto ni. A dyn ni'n diolch ti yn bod ni'n cael dod trwy Iesu Grist a gwybod fod gorsedd y nef yn agored i ni, bod yn gweddiau am herffaith ni'n cael ei clywed gen i ti. Dy fod ti'n deall ac yn gweld hiraeth dyfnaf yn calonau ni. A dyn ni'n mor ddiolchgar o ddewn tad yn bod ni felly'n gallu llawenhau ger dy fron trwy yn harglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n diolch fod na fyddiant llawn i ni yn yr arglwydd. A beth bynnag da ni wedi wneud yr wythnos ddiwethaf yma. Pa mor aml bynnag da ni wedi crwydro. Pa mor aml bynnag da ni wedi danghofio di. Mae croeso nôl trwy ein harglwydd i rai y difeiriol. A da ni'n dod felly. Da ni'n dod yn dymuno profi dy gwmni di. Da ni'n dod yn dymuno cael dy help wrth i ni ganu dy glod di. Da ni'n dod o arglwydd yn dymuno cael clywed y lais di'n siarad efo ni. Felly tyrd o arglwydd, o sgwali di fod yn dda, a siarad efo pob un ohono ni. Da ni'n diolch am y gair a allan yr wythnos ddiwethaf. Yn diolch o ddim tad am y plant gafodd clywed hanes y Nadolig fan yma. Da ni'n gweddio bod yr hanes yn mynd i aros efo nhw. A byddan nhw wrth iddyn nhw ddathlu Nadolig o ddim tad. Mae'n cartrefi sydd efallai ddim yn rhoi unrhyw le i ti. Byddwn nhw'n cofio arglwydd am y seren. Byddwn nhw'n cofio am y bugeiliad a'r doethion a'r baban Iesu'n cael ei eni mewn stabal. Dyn ni o arglwydd yn gweddio dros y myfyrwyr gafodd glywed yr efengil yn ystod wythnos dwythaf mewn sgwrs neu mewn cyfarfod ac yn dymuno dy fod ti wir yn gweithio yn eu calonau nhw. Dyn ni'n meddwl am yr un yn arbennig nath ddod i sawl cyfarfod ac oedd wedi sôn am fynd i gapel heddiw a dyn ni'n gweddio dad bod ti'n gafel yn ddyfon dyn a bod ti'n peri bod o'n cael adre, bod o'n cael cysylltiad efo Cristnogion pan mae adre dros wyliau'r Nadolig a bod ti'n yn siarad mewn gwirionedd efo fo, mewn ffordd rymus iawn, iawn. Cyn gweddio dros eraill o dad a byddan nhw'n profi dy ai ar di yn syfrdanu i calon enw a'r newyddion da yn dod mewn grym i'w wyneb yn o'r Nadolig yma. Dyn ni'n cofio hefyd o ddim tad am aelodau'r eglwys hon ac yn dymuno drwy ni'n closio atyn nhw'n arbennig ar rhai sydd ddim yn dda. Ond dyn ni'n gweddio o ddim tad hefyd dros bob un ohono ni a byddai ti yn peri bod yn calonau ni yn cael eu tanio'n fwy efo cariad tuag ata ti ac efo cariad tuag at y colledig. Os sgwali di fod yna, helpa ni o ddiw i fedru cyrraedd rhai fel bod nhw'n dod i'n cyfarfodydd ni. Bod nhw'n gweld bod ganddo ni reswm am y gobau sydd yn ddo ni. A reswm i lawenhau dros dymor yn Adolig. Wrth gwrs, da ni'n gweddio dros yn gwlad ni. Wrth nesio at yr etholiad, da ni'n gweddio ddiw'n tad a byddu di yn gorw chlywodraethu. Nid i atal dynion drwg. Nid i ysgwali di fod yn dda beri bod yna bobl yn cael ei hethol fydd yn hyblyg yn dyddwylo di i lywodraethu mewn cyfiawnder ac i beri bod y rhwygiadau sydd wedi bod yn y wlad yma ddim yn cael ei gweithygu efo'r hyn maen nhw'n deud. A dan ni'n gweddio bydd eglwys di o ddewn tad yn rym daioni ac cymor ac heddwch yn ystod yr wythnosau nesaf yma. A heno, o arglwydd, siarada efo ni ysgwali di bod yn dda. Dan ni angen clywed dy lais di yn treiddio drwy bopeth arall sydd yn mynd ymlaen yr adeg yma. Mae'n adeg prysur o ddewn tad. A mae mor hawdd i ni beidio rhoi sylw i dy lais di. Felly siarada efo ni o'r hynaf yma i'r fenga yma. Siarada efo ni o ddewn tad. A gad i ni eto. Wybod nad oes dim byd yn fwy gogoneddus na cael rhoi'n hunain yn nwylo yn harglwydd Iesu Grist. Clyw yn gweddi. Derbyn yn diolch am dy ddaioni. A maddau'n holl feia trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. A mi ganon ni cyn troi at y gair. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr trwy gariad i wneud ei hun yn dlawd. Ildioi o'r seddfainc, goddef cyr, creawd o'r byd a ddaeth mewn cnawd. Mae'n wirionedd sydd ddylen syfrdan i ni bob tro dan ni'n glywed â. Wel, bore yma, oedden ni'n meddwl am yr anrheg yma, yr anrheg rhyfeddol, yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei roi i ni. Dyw yn rhoed i'r byd, nid angel, nid neges, ond yn rhoed i fab i hun. Ond oedden ni'n sylwi mor rhyfeddol a rhagorol ydy'r anrheg hwnnw. Eto, mae pobl yn gwrthod. Nhw'n gwrthod yr anreg. Da ni gyd yn edrych ymlaen, mae'n siŵr am gael rhywbeth diwrnodolig, rhyw fath o anreg, ond pobl yn gwrthod yr anreg mwyaf gogoneddus. Oedden ni'n trio meddwl pam. Hynny di yn amser Iesu, dod dim lle yn y lletyr, oedd Herod am ei ladd o, oedd y Phariseaid, yr ysgrifenyddion a'r Saduceaid yn troi'n i erbyn ac yn y diwedd fe gafodd o'i ladd. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni derbyniodd ei bobl ei hun mo honno. A felly heddiw mae yna ddigon o bobl sydd yn hapus yn dathnu'r adolyg heb Grist yn agos at ei meddyliau. Dyn nhw ddim yn meddwl amdano fo, dyn nhw'n rhoi sylw iddo fo, rhai'n mynd i wasanaethau caroleth gwrs, ond y mwynhau'r canu yn fwy na mwynhau Iesu i hynna. Mi fuon ni'n meddwl chydig pam bod pobl yn gwrthod rhodd mor rhyfeddol. Un rheswm ydy bod pobl ddim yn sylweddoli gwerth y rhodd. Os di rhywbeth ddim werth lot, da ni'n mynd talu lot o sylw iddo fo. Ac eto dyma roedd mor fawr. Mab Dyw i hynna yn y gair tregwyddol wedi dod yn gnawd. Yn mwyn ni. Reswm arall ar ni feddwl amdano fo oedd bod pobl ddim yn sylweddoli mari cyfernhwodd yr anreg. Oedden nhw'n meddwl mandeg ar gyfer pobl eraill oedd Iesu Grist. Bod Iesu Grist yn berthnasol i bobl eraill ddim iddyn nhw. Ond heno, dwi eisiau mai chydig bach yn ddyfnach na hynny. Dwi eisiau meddwl pam bod hi'n hawdd i ni osgoi derbyn yr arglwydd. Pam bod hi'n hawdd i ni osgoi rhoi lle i'r arglwydd Iesu Grist. Pam bod hi mor hawdd rhoi mwy o sylw i beth eraill nag i'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni'n mynd nôl i Genesis penod 3 ac i Arydd Eden. Y man hyfryd hwnnw, lle gosodwyd Adda ac Efa, a roedd pob dim yn cydweithio yn berffaith yna. Mwynhad, oedd Adda ac Efa'n cael eu cyflawni trwy gwblhau y cyfan oedd Dyw'n gofyn iddyn nhw i wneud. Oedd pob dim yn wych, oedd ganddyn nhw berthynas hyfryd efo'i gilydd, a perthynas dda efo Dyw. Popeth yn wych, popeth yn braf. Ond yna, fe dwyllwyd Efa gan y sarf a bwyta o bren gwybodaeth da drwg a rhoi adda, ac fe ddigwyddodd rhywbeth. Tro nesaf, dyn ni'n clywed am Dduw yn ymddangos yn yr ardd, maddag efan rhedeg i guddio. Dyn nhw'n isio i Dduw i gweld nhw rywsut. Mae popeth wedi newid i perthynas nhw fo'i gilydd a'i perthynas nhw fo Dduw. Felly, gadwch chi'n ei feddwl be ddigwyddodd yna. A'r peth cyntaf eisiau chi feddwl amdano fo, dy'r gwahaniaeth rhwng embaras a chywilydd. Mae yna wahaniaeth yn dweud rhwng embaras a chywilydd. Ar ddiwedd yr ail benod, da ni'n darllen, roedd y dyn a'i wraig illdau noeth ac nid oedd arnynt gywilydd. Ond unwaith maen nhw'n bwyta ffrwyth y pren o bren gwybodaeth da a drwg, maen nhw'n teimlo'n wahanol. Yna agorwyd i llygad hwylldau i wybod ei bod yn noeth, a gwni asant ddail ffigysbren i wneud ffedogau iddynt eu hunain. A rhywbeth, y ffordd maen nhw'n edrych ar ei gilydd. Hynny, doedden nhw ddim yn sydyn yn teimlo'n embarrassed. Mae yna embarrassed yn digwydd weithiau yn does. Da chi ar y traeth, da chi wedi bod yn nofio, a da chi'n ôl ar y traeth, a gynnwch chi lian o'ch cwmpas chi, a da chi'n trio newid, a mae'r lian yn slipio. O, di ar mi! A da chi'n embarrassed. Ond nid cywilydd ydy hwnna, nac i. Embarrassed ydy. Mae cywilydd yn dod. Pan da chi'n gweld bod rhywun arall, mynd i'ch gweld chi mewn ffordd wahanol. Mynd i edrych arnoch chi mewn ffordd wahanol. Da chi wedi gwneud rhywbeth a maen nhw wedi gweld rhywbeth amdano chi sydd yn golygu bod nhw falle wedi siomi ynddo chi. Neu bod chi wedi mynd lawr yn eu golwg nhw. Ac felly, da chi'n cywilyddio. Chi'n gweld, dyna beth ddigwyddodd efo Adda ac Efa. Meddyliwch am hyn, doedd na ddim drych yng Ngardd Eden. Doedd Efa ddim yn codi yn y bore a estyn i hair straighteners a mynd at y drych a wedyn dechrau. Na doedd dim drych, na dim byd fel yna. Yr unig ffordd oedd Efa yn gwybod sut oedd hi'n edrych, fel oedd hi'n gweld ambell i adlywyrchiad bach falle mewn rhywbeth dŵr, ond ffordd oedd hi'n gwybod sut oedd hi'n edrych oedd be oedd Adda'n ddeud wrth hi. A ffordd oedd Adda'n gwybod sut oedd o'n edrych oedd bod Efa yn gallu deud wrth efo. Ac oedd Adda yn gwybod bod Efa yn ymgeledd cymwys iddo efo. Oedd oedd hi trio, oedd oedd hi edrych ar yr anifeiliaid i gyd, ac oedd nhw'n ffantastig, ac a lot o bethau, ac eto, oedd yna rhywbeth ar goll yn ei gael ono, ac oedd angen rhywbeth arall ddim yma, Efa yn ymddangos, ac o, ie, oedd nhw'n gallu cael cymdeithas efo'i gilydd, oedd nhw'n gallu siarad efo'i gilydd, oedd nhw'n gallu bod yn un efo'i gilydd, mewn ffordd nad oedd ddim yn bosib efo dim byd arall. Oedd yn llawenhau efo hi, a oedd hi'n llawenhau efo fo. Ond wedyn, wrth i Adda edrych ar Efa, be oedd yn weld? Hyn oedd wedi cael ei swyllo gan y sarf. Wedi cerdded allan o lwybrau'r arglwydd, ac wedi dynnu fo i'r un llwybr. Be oedd Efa'n i weld? Un oedd wedi methu am ddiffyn hi rhag y sarf fel y gydylef fo. Un wedi rhoi mewn. Un oedd yn mynd i'w beio hi. A felly oedd Efa'n dweud, paid y gedrych arna i. Paid y gedrych arna i. Ac oedd Adda yn teimlo rhyw gywilydd. Dyma beth ti'n weld. Dwi wedi methu. Lle dylwn i fod wedi sefyll. Oedd ei perthynas o'i gilydd wedi newid. Oedd na gywilydd am ei bod nhw'n gwybod nad oedden nhw ddim yr hyn y ddylen nhw fod i'w gilydd. Ac yna, clywsant sôn yr arglwydd yw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. A dyma sylweddoli byddai Duw hefyd yn ei gweld nhw fel y gyrraedden nhw. Nid y ffaith bod ganddyn nhw ddim dillad oedd y broblem, y ffaith bod eu calonau nhw yn agored ac yn noeth i Dduw a bod Dduw'n gwybod beth oedd nhw wedi i wneud. Mi fyddai fo'n i gweld nhw a gweld nad oedd nhw ddim fel y gydylen nhw fod. A dyna'r broblem yn y byd ni ynde. Y broblem yn y byd ydy yn bod ni ddim fel y gydylen ni fod. Dyn ni fod ar lun a delw Dduw, ond mae'r ddelw yna wedi thwistio, wedi ei llygru mewn cymaint o wahanol ffyrdd. A'r gwir ydy bod ni'n siomi pobl. Dyn ni'n siomi'n hunain a dyn ni'n siomi pobl eraill. Yn aml iawn, dyn ni'n siomi'r bobl sydd yn fwyaf annwyl ac yn fwyaf gwerthfawr i ni. Yn fwyaf agos ato ni. Achos dyn ni'n methu dod i fyny i'r safon y ddylen i ddod efo nhw. A weithiau, dyn ni'n teimlo yn embarrassed amdano fo. A pan mae Duw yn dod mewn i'r darlun, yn arwydd bod yn rhywbeth mwy nag embarrass. Mae'n arwydd bod ni ddim lle dylen ni fod. Ble rwyt ti adda, ddad i Duw ddeud, a weithiau mae'n dod ato ni a ddeud, ble rwyt ti Dafydd? A da ni'n cywilyddio. A chi'n meddwl beth da bod ni'n cywilyddio? Gobeithio bod ni'n dal i fedru cywilyddio. Pan dach chi ddim yn gallu teimlo cywilydd, mae rhywbeth mawr o'i le. Dach chi wedi crwydro'n bell iawn o ddiwrth Duw. Dyna oedd y cyhyddiad yn erbyn Israel yn amser Jeremia. Jeremia 6:15. A oes arnynt gywilydd pan na'n ffydd dra? Dim y cywilydd o gwbl ac ni allan drwy'r ida. Oedden nhw wedi anghofio sut i gywilyddio. A dyna pam bod pobl ddim isio anreg Duw. Os pam mae Duw'n dod yn agos, mae'n pigo i cydwybod nhw, mae'n i dwysbigo nhw. Mae Iesu'n dod fel llais Duw i ofyn, ble rwyt ti, Eirin? Ble rwyt ti, Ffion? Ble rwyt ti, Alun? Mae'n dod fel yna. Nid embaras, ond cywilydd. Y cwestiwn nesaf sy'n rhaid ni ofyn ydy beth rydyn ni'n wneud efo'n cywilydd. Mi fedrwn ni wneud sawl peth efo'n cywilydd. Pan rydyn ni'n sylweddoli fod ganddo ni gydwybod a'r gydwybod hon yn cael ei ffugo, beth rydyn ni am wneud? Un ymateb wedi gwneud be nath Adda ag Efa. Clywsant sŵn yr arglwydd Duw'n rhodio yn yr arg gyda hwyr y dydd ac ymguddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd Duw, yr arglwydd Duw ymysg coed yr ardd. Gadwch chi ni guddio o ddiwrth Duw. Falle bydd yn mynd i ffwrdd a gadael ni fod. Gadwch chi ni i fyw fel pe na byddai Duw wedi'n gweld ni. Fel pe na byddai fo wedi holi ni, beth ydyn ni'n wneud. Un o drasiediau yn hoes ni ydy fod pobl yn poeni mwy am be mae pobl eraill yn feddwl ohonyn nhw, na be mae Duw'n feddwl ohonyn nhw. Dyn ni'n byw yn yr oes yr image yn dydyn ni. Dyna beth sy'n bwysig yr image dyn ni'n bortreadu. Ac felly reit aml mae pobl, yn arbennig pobl ifanc, yn teimlo cywilydd mwy am y ffordd maen nhw'n edrych. Cywilydd am eu cyrff. Embaras am sut maen nhw'n edrych, bod nhw ddim yn edrych ddigon cool. Mae hynny mor arwynebol. Mae'n mor arwynebol. Nid lliw yn gwall ni, nid steil yn gwall, nid beth ni'n wisgo sydd yn cyfri. Mae'n cyflwr yn calon ni. A problem cuddio oddi wrth Duw, peryg cuddio oddi wrth Duw, ydy bod ni'n mor bell bod ni'n cyrraedd y pwynt lle dyn ni'n methu cywilyddio. Oedd Paul Na'i gadw dyfyniad am Paul. Mae hynny wedi aws ar ein gywilydd pan mae'n ffeidra. Dim cywilydd o gwbl ni allan rhaid o. Pan ydych chi'n gwythio, chi'n meddwl ydych chi'n cael arweinwyr yn gwleidyddol, a dwi ddim yn sôn am unrhyw un yn arbennig, mae yna sawl un. A da ni'n gwybod bod nhw wedi deud celwyddau, da ni'n gwybod bod nhw wedi byw bywydau anfoesol, os gynnyn nhw'n cywilydd. Mae hynny'n gallu arwain at ymateb arall, da chi'n gweld. Nid just cuddio oddi wrth Dduw, ond ceisio cael llais Dduw allan. Ceisio gwneud beth nath Herod geisio gwneud. Lladd yr arglwydd Iesu Grist. I gaio allan. Pam? Achos chi'n gweld, pan mae Dduw yn dod fewn efo'i anreg o, mae yn bygwth yn hynna'n lywodraeth ni, a nid sôn am wleidyddiaeth y dwyfan yma. Mae'n bygwth yn hynna'n lywodraeth. Dwi eisiau bod yn frenin yn fy mywyd ac yn fy myd i fy hunan. Dyna sydd yn dod naturiol i mi. A be mae Dduw yn deud, mae rhaid i ti godi dy groes. Anil i ni. Bwriad Dduw wedi tanseilio a dymchwel eich teyrnas fach chi a'n nheyrnas fach chi. Mae am osod i deyrnas fendigedig o i fyny mewn gogoniad. Ac yn y deyrnas honno, er nad chi sy'n llywodraethu, mi fyddwch chi'n ddedwydd y tu hwnt i'ch dychymyg. Byddwch chi o dan i lywodraeth dda ac o mor llawn o lawenydd. Mae'r sarff yn dod i ddeitha chi. Na, ni fyddwch farw. Dduw i'r Dduw yr agorau llygaid y dydd y bwytewch honna, byddwch fel Dduw. Yn gwybod da drwg. Mi oedd addag efa eisoes fel Dduw. Oedd nhw wedi cael eu creu ar lun a delw Dduw. Ond oedd nhw eisiau mwy. A well i chi fod yn ddiwiach hynny'n ydy, na gadael i Dduw sbwylio hwyl chi. Ddim eisiau Dduw yn deitha chi be i wneud sbwylio hwyl, mae o'n de, sbwylio hynna'n lywodraeth. Rhaid i chi i laddo, neu fe gewch chi lladd. Rhaid i'r hynna'n ladd Crist. E mae Crist yn mynd i ladd yr hynna'n yno ni. A pan da ni'n lladd Crist, da chi'n gweld? Da ni'n cyrraedd y pwynt yna oedd Paul yn ddisgrifio pan oedd yn sôn am rai o'r Timotheus. Pobl yw'r rhain a'i cydwybod wedi ei serio. Pobl yw'r rhain a'i cydwybod wedi ei serio. Cofio bod ar y fferm efo nghefnder Elwyn. Gofio'n dihornio. Y lloi felly ynddo, oedd y lloi oedd nhw'n dechrau tyfu cyrn. Felly rhag bod nhw'n tyfu, be oedd yn neud? Oedd yn cael be oedd yn fydd, wel, trydan oedd o felly ynddo, oedd yn boeth, fel procor boeth. Ac oedd yn rhoi hwn ar y ddau fan lle oedd y cyrn yn dechrau tyfu. Llosgi nhw. Ac oedd nhw wedi serio, a fydden nhw ddim yn tyfu. Be mae Paul yn dweud ydy mae yna bobl, mae cydwybod nhw wedi cael eu losgi fel bod nhw ddim yn gallu cywilyddio. Dyn nhw ddim yn gallu cael Dduw yn ei deffro nhw yn ysbrydol. So dyna beth allwch chi wneud? Gallwch chi guddio oddi wrth Dduw? Ceisio guddio? Gallwch chi drio lladd Dduw allan o'ch bywyd yn llwyr? Fel oedd Herod yn ceisio lladd yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna ddewis arall yn does. Ac sy'n y bôn, mae'n ofer ceisio cuddio a cheisio lladd Iesu Grist. Psalm 139, i ba le raf oedd i'r dysbryd, i ble ffoaf oedd bresenoldeb. Os dringaf i'r nefoedd yr wyt yno, os cwyriaf weli yn sheol yr wyt yno hefyd. Os cymeraf y denydd y wawr a thrigo am y llafoedd y môr yno hefyd fydd ddylaw yn farwain a thyheulon fy nghynnal. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghyddio a'r nos yn cael amdanaf, eto nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti. A'r nos yn goleio fel dydd a'r un yw tywyllwch a goleini. peth ofer ydy ceisio ffoio ddi wrth Dyw, os mae Dyw mynd i'ch dal chi yn y diwedd. Yn lle cuddio, dewch i'r goleuni. Dyna beth sydd angen i wneud. Goddefwch y cerydd. A profwch ras Dyw. Dyna mae plant yn ei wneud ynddi. Pan maen nhw wneud rhywbeth o'i le, ac ar y dechrau falle bod nhw'n cuddio wrth i rhieni, ond yn y diwedd maen nhw'n dod ag ie, maen nhw'n gwybod, reit, mae rai mi gael pethau'n iawn eto fo dad a mam, so maen nhw'n dod, maen nhw'n cael row, ac ar ôl cael y row, a peth yn cael ei setlo, a maen nhw'n iawn. Dewch i'r goleuni i dderbyn yr anreg mae Dyw ei hunan yn ei gynnig i chi. Chi mae nid neges i anghredinwyr ydy hwn yn unig. Da ni fel Cristnogion yn gyson yn llwyddo i gilio, da ni'n gwrth gilio, da ni'n crwydro. Weithiau da ni'n mynd yn bell iawn ag eto, mae'r crwydro chydig bach yn ddigon i oer ein calon ac i ddod rhyngddo ni a Dyw yn ein perthynas o ddydd i ddydd efo Dyw. Drychwch ar hanes y geni. Drychwch ar y cymeriadau. Drychwch ar Mair. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Byddai di mi'n ôl dy air di. Mae Joseph yn mynd i fod eisiau torri'r dywediad. Byddai di mi'n ôl dy air di. Dwi'n dydrystio di. Mae pobl yn mynd i fod yn pwyntio bus ac yn cywilyddu oddi wrtho ti. Byddai di mi'n ôl dy air di. Mae fy enaid yn mawr hau yr arglwydd. A gorfoleddodd fy ysbryd yn new fy ngwaredwr, am iddo ystyried i stadledd i lawforwyn. Oedd wele fe'n allan fe'n gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Meddyliwch am y bugeiliad. Mae'n clywed y gair. Pwy ydy ni i fynd i weld y Mesoea? Bugeiliad tlawd, Gary Dums, allan yr y bryniau. A maen nhw'n mynd. Dychwelodd y bugeiliad gan ogoneddu a moli Dyw am yr holl bethau y glwsant ac y welsant yn union fel y llyfarwyd wrthynt. Llawenydd di bendraw. Y doethion, pan welsant y seren roedd yn llawen dros ben, deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli. Ac wedi agor i tresorau o ffrymasant i ddan rhegion, aer, thys a myr. Pwy arall yn yr hanes? Herod. Herod wedi gynhyrfu, Herod wedi styrbio. O, mae rhywun yn bygwth fy ngorsedd i. Mae'n trio i laddo a mae'n methu a wedyn mae'n byw gweddill i fywyd yn ofni bod i deulu mynd i drio i laddo er mwyn cymryd y frenhiniaeth oddi wrtho fo. A Herod yn byw bywyd yn gwylio dros i ysgwydd trwy'r amser. Oherwydd fod yn ofni pobl. Gywchlaw dim yn ofni cael ei ddal gan Dduw. Ble dyn ni am wneud? Dod i'r goleuni, fel o'n i sôn bore, mae edif ar hau. Cyfaddau, o, dyn ni wedi crwydro. Edif ar hau trwy ddeud wrth yr arglwydd bod yn ddrwg yno ni am yr hyn dyn ni wedi wneud. Am ni i am efo, am yn ei droi cefn arno fo, am yn ei beidio i ddilyn o. Ydy fy'r haen yr ystyr o droi o ddiwrth y llwybr oedd yn ein dilyn, a mynd a dilyn Crist. A chredu yn yr ystyr o drystio bod Iesu Grist nid y gwir pan oedd yn deud fod o wedi dod i roi i fywyd trosto ni. A trystio bod yr hyn nath yr argwydd Iesu Grist yn ddigon ar yn cyfer ni. Dyna pam bod yn Nadolig. yn amser arbennig i ni. Da ni'm yn gwybod pa ddyddiad ganwyd yr argwydd Iesu Grist mewn gwirionedd. Ond diolch mot. Y gwir ydy bod Iesu Grist wedi cael ei eni. A'r dir a deiar yn byd ni. A'r pwynt ydy da ni cael cyfle arbennig rwan i gofio bod wedi dod er yn mwyn ni. A mae'n gyfle i ni o'r newydd droi ato fo. Diolch iddo fo. A gwahodd eraill i dderbyn yr anreg rhyfeddol yma mae Duw wedi roi i'r byd. Felly, o'n i bron a wneud cwestiynau i chi heno yn ytrach na bore yma. Cwestiynau fel, be ydy'r gwahaniaeth rhwng embaras a chywilydd? Os ydych chi'n teimlo, pan ydych chi'n teimlo fod Duw yn gofyn, ble wyt ti? A sut fedrwch chi'n neud yn siŵr bod chi wir yn edrych ar hau a throi at Duw? Gallwch chi feddwl am y cwestiynau eich hunain a ceisio gweithio'ch ffordd trwyddyn nhw yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. Am werthfawr drysor roddwyd i ni. Dim hon ydy o. Rhif 196 ydy o. Peraidd ganodd ser y bore a'r enedigeth brenin nef. Doethion a bugeiliaid hwysau teithiau'n tiwaddoli ef. Gwerthfawr drysor yn y preseb Iesu gaed. Dyma geidwad i'r golledig meddyg i'r gwywedig rai. Dyma un sy'n caru maddau i bechyduriaid mawr ei bai. Ar glwydd dena ni ar y dyol, ysgweli di fod yn dda. Pan dyn ni wedi crwydro, helpa ni i frysio i edu farhau. Helpa ni lawenhau yn yr rhodd rhyfeddol ti wedi roi i'r byd yn dy fab Iesu Grist. Amen.